Gambar 23. Sasarengan sareng Allah mayunan bahya. Perwira-perwira nyandak Paulus ka Rum. Perjalanan ieu kacida jauhna. Aranjeuna kedah bar layar mentasan lautan. Salami 14 dinten kapal digubag gabig ku ombak anu tarik pisan. Jalmi-jalmi anu aya di kapal ngaremut yen aranjeuna bakal maot. Namung malaikat Allah nyarios ka Paulus. Ulah sieun Paulus, anjeun kudu ngadeheus ka Kaisar. Sareng Allah oge bakal nyalametkeun sadayana jalmi anu sasarengan sareng anjeun di kapal ieu. Henteu lami ti eta, kapal nyaketan daratan. Namung kumargi caina deet, kapal kandas nenggar kanu karang. Jalmi-jalmi laluncatan ka laut. Sababaraha jalmi tiasa ngojay, anu sababaraha nadeui ngagunakeun papan sesebitan kapal sareng tungtung nama maranehna teh sadayana saralamet dugikeun ka daratan. Upami Allah mikahoyong supados urang ngalampahkeun salah sahiji anu saluyu sareng rancanana, mantenna tiasa ngaluputkeun urang ti sagala bahaya.